Әйеплер Азатлык радиосы. Эфирибез хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2016 елның 12 январь хептәрен тишенбе уни. Хәбәрләр гүндәлегендә Прагада студиядан мен Гөзәл Алпарьярын. Шуңкы программамызда Араб Лигасына гериян юрттарында шәрешләр министрлары Ираны Араб ишләренә кушылышмак өчен ядырдылар. Түркменстанның рәсмиләре министрлекләрен, дәүләт идараларының вә хакимлекләрен эшкәрләрнең пара альянсыны рәсми сайдан тасдиқладылар.
Зурай, мен сезне иште буйырын, дөньяпле кем чыкты өчен Левап өлкәсенең хакими вазифасыннан бушадыр.
Түркменстанның президенты милли телевидениянең хилнең вә дөрүдүчүлүк дәрәҗәсенең тесслегеннән нәгилелек белдерде. Раятлар һәм телегептәшекләрдән канагатланмыйлар.
Әйем кыял гол кинолар бар кайдан якта телевизорлардан туркман кинолар булыя. Ойыннар бар көймәле әнә.
Шуңа без бу бәйлеке темаларда җикмәҗек турып кечерис программамызның эсасы бүлегенә башламадан одол тәдерекләр белән таныш булуң. Араб Лигасына гериян юртларында шәрешләр министрлары Ираны Араб ишләренә кушылмак өчен язгырдылар. Араб Лигасының 10 январда Каирда кечерелгән дуушуында министрлар шайларын ялварчылыгындагы Иранның Сауд Арабстанының Техрандагы дипломатик идарасына горамактан билкаслыйын чекленлеген айтып, моның белән халыкара шартнамаларын бозонлыгын айттылар. Сауд Арабстанының да шәрешләр министры өз чыгышында, әгәр Иран терроризмы вә зорлыгы колда агрессив стильне дәвам иттерсә, ул Араб юртларының каршылыгы на ие болар диди.
وإذا استمرت على نهجها هذا العدواني
Көп санлы шаилатлы ве шаи төвешчелернең Хизбалла топорының ерләшкән юрды булган Ливан танкыйтлары кушылмадык якетәк юрт булды. Сауд Арабстанның аврели шаи руханысын җәзаландырмагының идеяны гахар гадаплы иранлы протестчеләрнең 2 январда Сауди илчиханасына һөҗүм итмәүнең идеяны Рият, Техран белән дипломатик катнашыкларны кесеп тим. Уганстанның гүндорында мәктәбе миномет окуның дегмәге дәрәрле адымнан 3 чага вепат булды. Уганстанның белем министрлыгының 11 январда Чавейдин бәяннамасында хост регионда болан һөҗүмнең 8 окуучысын яраланлыгы әйтелде. Һөҗүмнең җавапкәрчелеген һич кем үз өстенә алмады. Пакистан белән Серхедин голын дирләшкән хост регионда соңгы айларда атудылык сакланып ди. Әмма гечен елның апрель ва июль айларында җанын гечен һөҗүмчеләрнең амалашырын бомба партламаларында 10лар чадым вепат булып ди. Соңгы һөҗүм Афганстанның, Пакистанның, Хитаеның ва Берләшкән Штатларның рәсмиләренең Исламабадта дуушук кечерип 15 ел бәри дәвам иткән урышның соңына чыкмак буенча парахатчылыклы гәпләшекләре башламак мәсьәләсен маслахат иткән вакытына кабат келде. Пакистанның пайтахтында 11 январда башланган гәпләшекләре Афганстанның дәшәри эшләр министрының орынбасары Хикмат Карзай, Пакистанның дәшәри эшләр секретары ва Берләшкән Штатларның һәм Хитаеның юқоры дәрәҗәле рәсмиләре катнашырлар. Гәпләшекләре Талибан катнаштырылмады. Пакистанның премьер-министрының дәшәри эшләр буенча кеңәшчесе Сарташ Азиз маслахат ачып, оның максатының зорлыгы бес итмәктән ва Талибаны гәпләшекләре үндәмәктән ибараттыгын әйтте. Ортетың президенты Владимир Путин Европа бүлелешігінің Москва ғаршы Украинадағы кризис білен бағылы герізін санкцияларыны абсурд деп атландырды. Германияның Билд газетінде 11 январды чавидлен сөхеттішілігінде Путин Европа бүлелешігінің шол санкциялар білен едиянлары абсурд театрынан башқа зат дәлдір дейді. 2014 жылды Крымың Украинадан бөлініп Ортеті қошылмау өнші кесірлен референдум демократик хем адымларын ісілігіне лайық болды деп Владимир Путин белледі. Оған Күшләре юрдың Тәҗикстан белән серхәттәш тимырғазык этрапларын 2 айдан соң Талибанның илінен басып алдылар. Ичәри эшләр министрлыгының 10 январда яйрадан бәяннамасында Уган кошынларының полициясының ва юрите күшләренең Тахар вилаятының Даркат этрабын елеме көнче 8 январда улы гөврүмле харви чара башландыкларын хабар берди. 2 көнләп дәвам иткән сөйләшүләрнең нәтиҗәсендә 20 чемесе сөйләшүче ва 1 Уган эскәри вепат булды. Qabavda qiymadaya şəhərinin san perver kömək alınıp barlar adım hukuklarını qorayıcı toporlar bu şəhərin yaşayıcılarının açlıqdan helak olyanlığını aydiyarlar qozgolongçuların elindəki bu şəhərə 10-cı yanvarda eltilməli qıssağlı adı üçünçülüğü iyidə testirildi. Siredaki xalqarı qızılxıç xuramaz insan perver kömökünün Madaya şəhərinə şeylədə qozgolongçuların qabavındaki Foya və Kefraya şəhərlərini alınıp barılacaqdığını 11-ci yanvarda xabar verdi. Siriyanın Livan Ülen Serhedinin qolayındaki 40 min ilatlı Madaya şəhərinin yaşayıcılarının aman qalma üçün öy hayvanlarını və ot yiyendikleri xabar verilir. Britaniyalı dünya belli sadanda David Bowie 69 yaşında rak kesilinin yoğuldu. Onun Twitter ve Facebook sosyal ulgamlarındaki resmi sahipalarında 11. yanvarda çap olan malumatta şeyle deyilir David Bowie rak kesiline karşı 18 aylap devam edin. Acayip görüşünün son şuun öz maşgalasının arasında rahat dünyadan öttü deyilir. Geçen heptede tez albom çıkaran David Bowie glam rock akımının düğünü tutucu ve 20. asırın en üstünlüklü artist İslerinin biri hesaplanıyor. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz tiyadarıkları ile tanış oldunuz.